Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Prvi je dan septembra i početak nove školske godine. Dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Limena crkva bit će uklonjena sa Rumije, poručio ministar Gvozdanović, ali nije precizirao kada će se to dogoditi. Policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapsile 6 članova međunarodne kriminalne grupe. U Gdanjsku se obilježava 70. godišnjica od početka Drugog svjetskog rata. Više stotina osoba u Beslanu obilježava trogodišnjicu tragedije u kojoj je poginulo 330 osoba. Pored jezika, istorija kao predmet izaziva najviše kontroverzi pred početak svake školske godine. Među istoričarima koji su zadovoljni kako je crnogorska istorija opisana u novim udžbenicima je i Dragan Papović.
Najznačajnije u ovoj novoj generaciji udžbenika je to što oni isključuju mržnju. U udžbenicima više nema da se govori o vještim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda.
Istoričar Aleksandar Stamatović međutim kaže da su novi udžbenici puni falsifikata.
Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori i skompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Inspekcija Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine donijela je pravosnažno rješenje o uklanjanju metalne crkve sa Rumije, kazao je ministar Branimir Gvozdanović, koji nije međutim mogao da kaže kada će zakon biti primijenjen. Zrele države iskazuju maksimalan stepen strpljenja u ovakvim situacijama, ali to ne treba da bude tumačeno kao neodlučnost državnih organa, kazao je Gvozdanović. Gvozdenović bi trebalo da podnese ostavku umjesto što najavljuje da će ukloniti metalnu crkvu sa Rumije, poručuju iz Nove srpske demokratije. Portparol Nove Jovan Vučurović kaže da bi tu partiju iznenadilo da je Gvozdenović najavio da će nešto da gradi, a da kada je riječ o rušenju, to u skladu sa politikom aktuelne vlade kontinuiteta. Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija pripremilo je dopunu zakona o elektronskim komunikacijama kojime bi trebalo da bude precizirano da je regulator za programske sadržaje Agencija za radiodifuziju. Time bi bio otklonjen navodni razlog višemjesečnog neraspisivanja tendera za slobodne frekvencije. Prema saznanjima Dnevnika vijesti, tekst amandmana danas će se naći pred Vladinom komisijom za ekonomsku politiku, a sredinom sedmice i na Vladi. Počela je nova školska godina za crnogorske osnovce i srednje školce, dok će nastava na univerzitetu početi 7. septembra. U školskim klupama prvi put naći će se oko 8.500 đaka prvaka. Školska godina biće završena 11. juna 2010. osim za polumaturante i maturante, koji će nastavu okončati 20. maja. Na vojnoj vježbi Združeni napor 2009. koja će od danas do 17. septembra biti održana u Banja Luci, učestvovat će 8 pripadnika vojske Crne Gore. Vježbu organizuje komanda američkih snaga u Europi, a učestvuju predstavnici više od 40 zemalja NATO i partnerstva za mir. U akciji policija Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 6 članova međunarodne kriminalne grupe, među kojima i vođa grupe iz Sarajeva Darko Elez. Kako kaže ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, hapšenje preostalih članova grupe je u toku. Darko Elez je vođa klana koji je godinama bio suprotstavljen kriminalnoj grupi Đorđa Ždrala, protiv kojeg je sud Bosne i Hercegovine juče potvrdio optužnicu za ubistvo nekadašnjeg visokog funkcionera MUP-a Republike Srpske, Ljubiše Savića Mauzera.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U poljskom gradu Gdańsk danas se obilježava 70. godišnjica od početka Drugog svjetskog rata. Svečanosti prisustvuje 20 evropskih premijera. Napad Hitlera na Poljsku 1. septembra 1939. godine uzima se za početak rata koji se iz Europe proširio i na druge kontinente. Njemačka kancelarka Angela Merkel nazvala je nepravdom protjerivanje Njemaca iz Poljske nakon poraza nacista. Protjerivanje više od 12 miliona ljudi s teritorija bivše Njemačke danas je u Poljskoj očigledno nepravda i to treba reći, izjavila je Angela Merkel za njemačku državnu televiziju ARD. Školskim zvonom u 7 sati 15 minuta po srednjeevropskom vremenu na ruševinama škole broj 1 u Beslanu počeo je trodnevni pomen žrtvama terorističkog napada u kojem je poginulo 330 osoba, od toga 172 djece. U dvorištu nekadašnje škole okupilo se više od 2.500 ljudi koji polažu cvijeće i pale svijeće na mjestu sportske sale u kojoj su tri dana čečenski teroristi držali kao tauce više od 1200 osoba. Poslije 18 godina Ankara i Jerevan najavili su da će obnoviti diplomatske odnose. Neslaganja još postoje o kvalifikaciji masakra nad Jermenima početkom 20. vijeka. Jermenija i Turska najkasnije će za 6 sedmica u parlamentima predstaviti dokument o uspostavljanju bilateralnih odnosa, saopštila su ministarstva inostranih poslova dvije zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Početak školske godine ponovo je u centar pažnje postavio priču o udžbenicima koji izazivaju kontroverze, ne samo zbog jezika, već i zbog tretmana nacionalne istorije. Učenici osnovnih i srednjih škola sada uče iz udžbenika nove generacije, u kojima su važni trenuci crnogorske prošlosti obrađivani drugačije nego do sada. Međutim, mišljenja su opet podijeljena, samo su uloge zamijenjene. Pristalice nekadašnjeg tretmana istorije su sada nezadovoljne i obrnuto. Raniji kritičari sada kažu da su udžbenici dobri. Detaljnije Esad Krcić.
Nov sadržaj udžbenika istorije u Crnoj Gori se tumači na dva načina. Dio istoričara, privržen dosadašnjem tretiranju crnogorske prošlosti, smatra da se ona sada stavljanjem u službu aktualne politike falsifikuje, dok drugi tvrde da su đaci do sada učili falsifikovanu istoriju koja nije bila autentično crnogorska. Istoričar Dragutin Papović smatra da je izdavanjem novih udžbenika istorije napravljen korak naprijed u odnosu na stara izdanja. Mnoge teme su sada mnogo bolje obrađene nego ranije, kaže Papović, koji dodaje da očekuje dodatno poboljšanje kvaliteta udžbenika.
Najznačajnije u novoj generaciji udžbenika je to što oni isključuju mržnju. U udžbenicima više nema da se govori o vječitim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda. Sada se radi o jednom objektivnom odnosu i ne nude se gotove istine, nego se učenicima sugeriše da razmišljaju i da sami dolaze do zaključaka.
Istoričar Aleksandar Stamatović smatra da su sadašnji udžbenici puni falsifikata, odnosno izmišljenih lekcija.
Aktualni udžbenici za osnovne i srednje škole su izdati po novom programu, čini mi se 2001. ili 2002. godine. To je bio početak jedne intenzivne kampanje koja će završiti referendumom 2006. godine i razbijanjem državne zajednice Srbije i Crne Gore. Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori, iskompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori, predstaviti srpski nacionalni osjećaj i srpsku državnu ideju u Crnoj Gori kao nešto što je importovano sa strane, dakle iz Srbije. Uveliko se potenciraju kroz razne materijale i razne događaje zavjereničke tendencije Srbije prema Crnoj Gori.
Dragutin Papović smatra da sadašnji udžbenici istorije ispravljaju greške i netočnosti u starim izdanjima. Kao jedan od najznačajnijih primjera ranijeg prekrajanja navodi jedan od ključnih trenutaka crnogorske istorije, Podgoričku skupštinu 1918. godine, koju dio istoričara vidi kao puku formalnost kojom je prikriveno pripajanje Crne Gore Srbiji, dok je u starim udžbenicima ovaj događaj predstavljen kao ujedinjenje dvije države. Dragutin Papović.
Ranija interpretacija nije odgovarala onome što su bile istorijske činjenice. Taj događaj je interpretiran tako što je on prikazan apsolutno pozitivno. Iako dakle nije bilo kritičkog odnosa prema tom događaju, dok se danas naravno govori i o onim negativnim stranama, odnosno o sukobu koje su proizvele odluke Podgoričke skupštine.
Aleksandar Stamatović, koji kaže da u sadašnjim udžbenicima postoji mnoštva primjera prekrajanja činjenica, tvrdi da je upravo Podgorička skupština jedan od falsifikata u novim školskim knjigama.
Organizacija, rad i odluke Podgoričke skupštine su označeni kao nešto nezakonito, nelegitimno, nesvojstveno crnogorskoj državnoj tradiciji. Ljudi koji su bili poslanici te skupštine, uopšte ta ideja i rad skupštine i njene odluke predstavljeni su kao nekakav novi model crnogorskih janjičara na početku 20. vijeka.
Bilo da se radi o starim ili novim udžbenicima, učenje istorije po mjeri neke ličnosti, ideologije ili određene politike proizvodi određene posljedice. Istoričar prosrpske provenijencije Aleksandar Stamatović kaže da je to stara priča.
Nije ništa novo kako su utemeljeni ovi sadašnji programi. Uvijek je istorija i nastava istorije zavisila od određenog režima, manje ili više. Dakle, jedino u nekim zaista prosvećenim buržoasko-parlamentarnim društvima, recimo modernog zapada, imate modele da se želi stvoriti jedna nezavisna, kritička ličnost.
Gdje je to onda kraj? Da li to znači da su onda i vaša saznanja skrojena po mjeri neke politike i neke ideologije?
Ne, istorija se mora razvijati na osnovu kritičkih izvora. Dakle, sami izvori treba da potvrđuju šta je bilo sa određenim događajima, sa određenim ličnostima, kako da se oni tumače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon najave da će vladajuća socijaldemokratska partija sjutra početi raspravu o tome kako bi njeni odbornici trebalo da glasaju povodom inicijative za uskraćivanje povjerenja gradonačelniku Miomiru Muguši, ključno je pitanje da li će SDP partijske interese opet pretpostaviti javnom interesu. Pripremio Petar Komenić.
U Demokratskoj partiji socijalista su gotovo sigurni da manji koalicioni partner socijaldemokratska stranka neće ugroziti koaliciju glasanjem o povjerenju gradonačelniku i poslaniku DPS-a Miomiru Mugoši u gradskom parlamentu, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Očekujemo ozbiljan i odgovoran odnos prema ovom incidentu i naravno ne sumnjamo da će on takav i biti. To znači odnos koji ni u kom slučaju, za razliku od dijela opozicione scene i dijela medija, ne prejudicira ničiju odgovornost prije nego li nadležni državni organi utvrde punu istinu u vezi sa svim okolnostima i stvarnim dešavanjima u vezi sa njim. Mislim da svaka posebno tendenciozna inicijativnost kroz zakonodavnu vlast koju imamo prilike da uočimo kroz postupke i ponašanje dijela opozicije, ne doprinosi objektivnom i nepristrasnom sagledavanju ovog incidenta, te je potpuno nedvosmislen utisak da ovaj dio opozicije i dio medija želi preskočiti ovaj dio istrage o utvrđivanju istine i donijeti presudu shodno svojim željama.
Premijer Milo Đukanović je već u samom startu apelovao na javnost da sačeka rezultate istrage oko napada gradonačelnika Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana na novinara i fotoreportera Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejo. Iz SDP-a su također više puta poručili da će stavovi nadležnih biti presudni za formiranje njihovog stava oko inicijative trećine gradskih odbornika, koji traže uskraćivanje povjerenja gradonačelniku i raspisivanje referenduma na kome bi građani odlučivali o Mugošinoj sudbini. Ta odluka može biti donijeta jedino ako inicijativu, pored kompletne opozicije, podrže makar dva odbornika manje vladajuće stranke. Problem je međutim što napadnuti novinari i brojni nezavisni posmatrači upozoravaju da institucije sistema rade po nalozima iz vrha vlasti i fabrikuju istinu u Mugošinu korist. Mugoša, podsjetimo, nije predmet istrage, a u rješenju istražnog sudije novinar Mihajlo Jovović, kome je od šamara Mugošinog sina pukla bubna opna, predstavlja se kao napadač na gradonačelnika i prijeti mu se kaznom od 1 do 8 godina zatvora. Mugošin sin, koji je prema riječima ekipe Vijesti držao uperen pištolj u Jovovićeve grudi, opisuje se kao osoba koja je branila, citiram, starijeg oca, a oružje koje je policija u startu ignorisala pominje se samo u iskazu istinski oštećenih. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije Jovan Pejović kaže da je siguran da bi odbornici SDP-a uskratili povjerenje Mugoši ako bi glasali po savjesti, a ne po partijskoj preporuci.
Lično mislim da će odluka SDP-a biti negdje između. Dakle, oni će u svom prepoznatljivom stilu svoj stav zasnivati na istrazi državnih organa, tražeći moguće skidanje imuniteta gospodinu Mugoši, vodeći pri tome računa da i politička osuda ovog događaja bude izbalansirana, da se ne može procijeniti što je u stvari njihov konačni stav. U svakom slučaju, glasanje na samoj sjednici, koje će biti neminovno, daće odgovor na pitanje koji je to prag tolerancije ispod kojeg SDP neće ići kada su u pitanju odnosi unutar koalicije, a što će konačno otkriti koliko su i ovoj partiji lični interesi pojedinaca podređeni privatni.
U pokretu za promjene smatraju da inicijativa u skraćivanju povjerenja Mugoši nadilazi sve uskopartijske interese, jer je slučaj Mugoša doveo u pitanje zakonitost i nezavisnost svih institucija sistema, odbornik Boris Marić.
Mi smatramo da SDP treba da iskoristi ovu šansu i da pošalje poruku da su u ovom slučaju narušeni neki osnovni principi društva. Smatramo da će kolege iz SDP-a shvatiti svu ozbiljnost ove inicijative i onoga što su posljedice dešavanja nakon nemilih događaja čiji je akter bio gospodin gradonačelnik Mungoša.
Socijaldemokrate danas nisu bile voljne da govore na ovu temu, ali član predsjedništva te stranke i šef gradskog parlamenta Đorđe Sukih juče televiziji Vijesti kazao da je pred tom partijom teška odluka, jer bi uskraćivanje povjerenja Mugoši dovelo u pitanje opstanak koalicije. Rajko Kovačević ponavlja da DPS vjeruje u lojalnost svog političkog partnera.
Što se tiče dakle vašeg pitanja oko toga ako bi socijaldemokratska partija donijela odluku o pokretanju odgovornosti gospodina Mugoše, reći ću vam da ne bih odgovorom na ovo pitanje prejudicirao odnos koji tek treba da bude iskazan od strane naših koalicijonih partnera, a za koji sam već iskazao svoja očekivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A početkom ovog mjeseca trebalo bi da bude konstituisana višestranačka parlamentarna radna grupa za usklađivanje izbornog zakonodavstva sa novim crnogorskim ustavom. Riječ je o osjetljivom pitanju oko kojega se već dugo lome partijska koplja. Tim povodom kolega Dimitrije Jovićević razgovarao je sa izvršnim direktorom nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatkom Vujovićem, koji najprije kaže kako bi rješenje o adekvatnoj zastupljenosti manjinskih zajednica u parlamentu umanjilo izborne rezultate pojedinih partija.
Koliko god političari pokušavali da objasne da to nije promjena izbornog sistema, već da je to u stvari samo usklađivanje sa ustavom tehničkog karaktera, rješavanje i uvođenje novog rješenja za manjinsku bolju predstavljenost svakako će biti toliko obima da govorimo o promjeni izbornog sistema. Izborni se nije samo promjena da li se vi opredijeli za jednu izbornu metodu ili drugu, već također da li će on bitno uticati na eventualno ostvarivanje rezultata i pretvaranje onoga što kažemo glasova u mandate.
Dakle, vi mislite da će najveći kamen spoticanja biti upravo usklađivanje zakona izboru poslanika i odbornika u tom domenu autentične zastupljenosti nacionalnih zajednica?
Pa svakako, praktično smo svjedoci da to pitanje se na neki način drži zamrznuto sav ovaj period iz prostog razloga što će to bitno u jednom dijelu uticati na moguće izborne rezultate glavnih političkih aktera, prije toga svega mislim onih političkih partija, konkretno vladajuće koalicije DPS SDP-a, gdje jedan veliki dio manjinske zajednice glasa za njih, a da ne zaboravimo također mandat koji vuku iz uslovnačena albanske izborne jedinice. Promjena to može utjecati da eventualno ta politička partija bude lišena nekoliko mandata. I svakako da je to nije baš neki snažan motivisući faktor za vladajuću koaliciju da ubrza ovaj proces.
Vi, dakle, ne isključite mogućnost da dođe do promjene postojećeg izbornog sistema, a kada je riječ o formuli, odnosno o načinu raspodjele poslaničkih mandata, kakvo rješenje vidite kao optimalno?
Jedan scenario je korekcija u okviru postojećeg izbornog sistema koji bi podrazumijevao zadržavanje jedne izborne jedinice i zadržavanje proporcionalnog modela, naravno, gdje bi eventualno bila korekcija izborne metode i smanjivanje izbornog cenzusa. Također smatram da drugi scenarij bi mogao obezbijediti kvalitetniju zastupljenost manjina i zadržati ono što mislimo da je veoma važno, a građanski karakter crnogorske države. To podrazumijeva da se ne daju garantovani mandati političkim partijama, kao što je to namjera manjinskih partija. Garantovani mandati kao jedan od mehanizama za institucionalnu poboljšanu predstavljenost manjina mogu da postoje jedino ukoliko svi mogu da se takmiče za njih. To je jedan veliki sukup koji postoji trenutno na sceni kada govorimo o tom rješenju. Zalažemo se kao bolji mehanizam uvođenja mješovitog izbornog sistema po njemačkom modelu koji bi omogućio kombinacijom različitih rješenja veoma visoku proporcionalnost, koja je dobra stvar kod našeg postojećeg sistema, i također poboljšanje personalizovanosti našeg izbornog sistema koji bi vodio da stvarno manjine mogu da budu adekvatno predstavljene.
S obzirom na kompleksnost samog problema i na polemiku koja se tim povodom već po medijima vodi, koliko mislite da će radna grupa uspjeti da unese adekvatna rješenja i primjedbe OEPS-a povodom implementacije standarda koje poznaje demokratska Evropa?
Ono što veoma zabrinjava jeste da članovi radne grupe i političke partije žele ovaj proces da bude van uvida stručne javnosti, van uvida šire javnosti. To je veoma obeshrabrujuće, s obzirom da je izborno zakonodavstvo nešto na čemu se zasniva kompletna ispunjenost demokratskih uslova da bi jedan politički sistem bio kao takav demokratski. Građani imaju pravo i moraju da im bude dozvoljeno da oni koji predstavljaju građane, šira javnost, stručna javnost, da ima uvide, jer se greške koje bi se napravile u tom izboru mogle bi da imaju izuzetno teške konsekvence. Oštrina reakcije predsjednika radne grupe na inicijativu da stručna javnost uzme učešće očigledno govori o nervozi tih aktera i strahu da stručna javnost prati njihov rad i ne samo da prati, već da učestvuje u njemu.
Bio je to direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dvadeset premijera iz Evrope i cijelog svijeta okupili su se u Gdansku na svečanom obilježavanju 70 godina od početka Drugog svjetskog rata. Ruski premijer Vladimir Putin izrazio je žaljenje zbog njemačko-sovjetskog sporazuma o nenapadanju potpisanog 1939. godine, koji je između ostalog predvidio i podjelu Poljske. O tome Sabina Čabaravdić.
Uz prisustvo poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog, premijera Donalda Tuska i ratnih veterana, obilježavanje njemačkog napada započeto je u Zoru pored spomenika herojima Westerplattea u 4 sata i 45 minuta po lokalnom vremenu, kada su prije tačno 70 godina ispaljeni platuni na poljsko utvrđenje.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym.
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat, ko je bio napadač, a ko žrtva te agresije. Bez tih činjenica, bez istinskog sjećanja na Drugi svjetski rat, ni Poljska ni Evropa ne bi bile sigurne. U zoru 1. septembra 1939. godine njemački bojni brod Schleswig-Holstein otvorio je vatru na poljsko utvrđenje na poluotoku Westerplatte. Njemačka vojska je istovremeno započela invaziju Poljske na tri fronta. Ovi napadi naveli su Veliku Britaniju i Francusku da dva dana kasnije objave rat Njemačkoj. Napad Njemaca na baltički grad Gdańsk, kojeg su svojatali i Njemci i Poljaci, smatra se početkom rata koji je odnio više od 50 miliona ljudskih života. Među dvadesetak premijera svijeta najzapaženiji dolazak je ruskog Vladimira Putina. On u Poljsku stiže u razdoblju vrlo napetih odnosa Moskve i Varšave. U mnogim istočnoevropskim zemljama koje su se pomirile s Njemačkom i dalje međutim vlada nezadovoljstvo zbog nespremnosti Moskve da u potpunosti prizna zločine koje je sovjetska država počinila tokom Drugog svjetskog rata, kao i brutalnosti koje su pratile njenu kasniju komunističku vladavinu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u obraćanju studentima Moskovskog instituta za međunarodne odnose posebno je govorio o sovjetskoj armiji koja je, po njegovom mišljenju, jedina bila u stanju pružiti otpor Hitlerova Njemačkoj. Oni koji falsificiraju istoriju zaboravljaju što su dobili činjenicom da ih je oslobodila Crvena armija, uključujući i teritorijalne dobitke. Pobjeda nad fašizmom i događaji koji su uslijedili nakon rata, bez obzira šta neko o tome mislio, svim je zemljama centralne, istočne i jugoistočne Europe, kao i zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, priskrbio granice u kojima se i danas nalaze. Poljski premijer Donald Tusk za vrijeme susreta s Vladimirom Putinom zatražio od Rusije dokumente koji bi rasvijetlili pokolj kojeg su pripadnici Crvene armije učinili nad poljskim oficirima u Katinskoj šumi 1940. godine. Putin se s druge strane izvinio zbog njemačko-sovjetskog sporazuma o nenapadanju koji je potpisan 1939. godine i koji je predvidio među ostalim i podjelu Poljske. Prema očekivanjima promatrača u Gdańsku, pomirenje bi mogla biti i glavna tema razgovora ruskog premijera s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ona je prilikom dolaska na svečanost u Gdańsk izjavila kako je nepravda protjerivanje 12 miliona Njemaca iz Poljske nakon poraza nacista. Merkelova ipak insistirala na odgovornosti svoje zemlje za rat, rekavši da Njemačka neće nikada pokušati izbjeći razloge i posljedice svjetskog rata. Mi smo prouzročili neizmjerne patnje svijetu, 60 miliona mrtvih, naglasila je Angela Merkel.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo se vraćamo crnogorskim temama. Od danas važe niže postsezonske cijene u većini hotela Budvanske rivijere, od kojih su neke rekordno jeftine. Pa je tako tokom septembra i oktobra moguće boraviti u slovenskoj plaži za svega 20 eura. O tome Jasna Vukićević.
Najveće crnogorsko hotelsko turističko preduzeće imaće rekordno povoljne cijene ovog septembra, PR menadžerka Tijana Kotarac.
One će biti u odnosu na glavnu turističku sezonu niže otprilike za 25%, a u odnosu na septembar i oktobar prošle godine, ukoliko uzmemo u obzir i sve popuste i stimulacije koje smo uveli ove godine, one će biti niže čak 40%.
To znači da se u hotelima Budvanske rivijere od 1. septembra može boraviti za 20 eura.
U dvokrevetnoj sobi na slovenskoj plaži polupansion na bazi švedskog stola iznosit će 24 eura, u hotelu Kastelastva u Petrovcu 21 euro, a u hotelu Palas u Petrovcu imamo jednu specijalnu ponudu, punpansion iznosit će 35 eura.
Snižene cijene u konkurentnim destinacijama, Turskoj, Grčkoj ili Hrvatskoj, natjerale su i domaće hotelijere da u cjenovnike recesijskog ljeta upišu brojne popuste, a okreću se i penzionerima kao ciljnoj grupi.
Odlučili smo ove godine da napravimo jednu ponudu za penzionere koji bi odlučili eventualno da borave u našim objektima tokom septembra i oktobra, a to je ponuda za sve penzionere, dakle, koji borave 7 ili više dana u našim objektima. U Kastelasti u Petrovcu oni će plaćati polupansion 18 eura, na slovenskoj plaži 20 eura, u hotelu Aleksandar 22 eura.
Do ove godine Budva se najčešće reklamirala kao najskuplja destinacija na primorju, gdje odsjedaju gosti dubljeg džepa.
Pa pored toga što imaju 385 kvadrata luksuzno opremljenog prostora sa 3 spavaće sobe, 3 kupatila, kuhinjom, teretanom, mogu da požele let helikopterom, vožnju jahtom ili bilo što im u nekom trenutku padne na pamet.
Ekonomska kriza i loš start sezone u prvi plan su izbacili ponudu za one plićeg džepa.
Gulaš, špageti bolognese, šnicla faširana, medaljoni, mučkalica, čufte, paprika punjena.
Prosječna je cijena?
Od 2,5 do 3,80 €.
Za 5 eura imamo supa ili čorba, salata sezonska i desert.
Tržište je tako snizilo nerealno skupe cijene sa kojima je otpočela ovogodišnja sezona, ali oni koji su na vrijeme reagovali na najave o slabijoj posjeti, prihodovat će sa manjim gubitkom od planiranog. Tijana Kotarac iz Budvanske rivijere.
Mi jesmo predvidjeli našim biznis planom da će posjeta ove godine biti niža u odnosu na prošlu godinu i to predviđanje je bilo od 10 do 12%, tako da mislim da smo možda malo i pretjerali da ćemo da će posjeta biti sigurno mnogo bolja nego što smo je mi očekivali. A što se tiče dosadašnjeg toka sezone, on je otprilike za 4 do 5%, dakle broj gostiju je niži u odnosu na prošlu godinu. Nadamo se da ćemo to uspjeti nekako da izravnamo, da tako kažem, do kraja oktobra. Najave za septembar su jako dobre, posebno na slovenskoj plaži, u hotelu Pala standardno, francuski turisti, u hotelu Kastelastvu uglavnom gosti agencije Sabi Srbije. Mi nadamo se da će septembar biti lijep što se tiče vremenskih prilika i oktobar. Ovdje nije neobično da se kupate negdje 20. do 25. oktobra i to će sigurno biti razlog više da se opredijeli za Budvu i za Budvansku rivijeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Inspekcija Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine donijela je pravosnažno rješenje o uklanjanju metalne crkve sa Rumije, kazao je ministar Branimir Gvozdenović, koji nije međutim mogao da kaže kada će zakon biti primijenjen. Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija pripremilo je dopunu zakona o elektronskim komunikacijama kojima bi trebalo da bude precizirano da je regulator za programske sadržaje Agencije za radiodifuziju. Time bi bio otklonjen navodni razlog višemjesečnog neraspisivanja tendera za slobodne frekvencije. Počela je nova školska godina za crnogorske osnovce i srednjoškolce, dok će nastava na univerzitetu početi 7. septembra. U školskim klupama prvi put naći će se oko 8.500 đaka prvaka. U poljskom gradu Gdańsk obilježava se 70. godišnjica od početka Drugog svjetskog rata. Svečanosti prisustvuje 20 evropskih premijera. Napad Hitlera na Poljsku 1. septembra 1939. godine uzima se kao početak rata koji se iz Europe proširio i na druge kontinente. školskim zvonom u 7 sati i 15 minuta po srednjeevropskom vremenu na ruševinama škole broj 1 u Beslanu počeo je trodnevni pomen žrtvama terorističkog napada u kojem je poginulo 330 osoba, od toga 172 djece. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.